Sveiki, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Pradėsim nuo pasitarimo. Pasitarime turim du klausimus. Ar dėl pasitarimo darbotvarkės su dviem klausimais yra kokių nors siūlymų? Nematau, tai tada pradedam nuo pirmojo klausimo ir jis yra dėl Lietuvos Respublikos kreipimosi į Europos Sąjungos bendrąjį teismą su prašymu iš dalies panaikinti komisijos įgyvendinamąjį sprendimą 2023 pasvirasis brūkšnys 1408 ir Žemės ūkio ministerija čia turėtų šitą klausimą pristatyti. Tai prašau, viceministrė.
Taip, labą dieną visi. Tai teisės akto projekto rengimo tikslas nepritarti Europos komisijos įgyvendinamajam sprendimui ES2023-1408 dėl Lietuvai pritaikytos neproporcingai didelės finansinės pataisos skirimo ir teikti ieškinį ES bendrajam teismui dėl ginčiamo sprendimo panaikinimo. Europos komisijos įgyvendinamasis sprendimas apima kompleksinės paramos ir savanoriškos susietosios paramos už gyvulius netitikimus, už kurias pritaikyta bendra finansinė pataisa sudaro per 13 milijonų eurų. Lietuvos Respublika teikdama ieškinį bendrajam teismui turi siekti, kad sprendimas būtų panaikintas arba pakeistas taip, kad Lietuvai pritaikyta finansinė pataisa būtų maksimaliai sumažinta ir kartu būtų apsaugoti Lietuvos Respublikos finansiniai interesai. Vadovaujantis Lietuvos institucijų atliktais skaičiavimas, kompleksinės paramos netitikčiai sankcijos dydis turi būti mažesnis ir vietoj dabar skirtos per 7,5 milijonų eurų finansinės pataisos Lietuva siūlė skirti nuo 2 iki 4 milijonų eurų. Gyvulininkystėje 5% pataisa ir augalininkystėje 2% pataisa. Lietuvos institucijų skaičiavimas dėl savanoriškos pasusietosios paramos už gyvulius skirta finansinė pataisa vietoj 5,5 milijonų eurų turėtų būti sumažina iki 2,5 milijonų eurų. Teisės akto projekto esmė gauti Lietuvos Respublikos vyriausybės pritarimą teikti ieškinį bendrajam teismui dėl Europos komisijos įgyvendinamojo sprendimo panaikinimo. Ieškino dalis susijusių kompleksinės paramos netitiktimi grindžiama tuo, kad komisija pažeidė reglamento 907/2014 12 straipsnio 8 dalį ir nesilaikė proporcingumo principo bei pareigos bendradarbiauti pritaikydama Lietuvai fiksuoto dydžio pataisą, nors tokia finansinė pataisa skiriama tik tokiu atveju, jei valstybė narė nepateikė reikalingos informacijos, siekiant tiksliau nustatyti sąjungos biudžetui padarytą finansinę žalą. Lietuvos institucijos nesutinka su tokio dydžio finansinė pataisos pritaikymu, kadangi buvo atlikta detali duomenų analizė, kurios pagrindu buvo apskaičiuota didžiausia galima fondų nuostolių suma, kuri fiksuoto dydžio sankcija viršė 3 kartus gyvulininkystės srityje ir 5 kartus augalininkystės srityje. Komisijos auditorės sprendimas nepriimti Lietuvos valdžios institucijų pateiktų didžiausių įmanomų fondų skaičiavimo metodikos teoriškai nepadengia tam tikrų specifinių atvejų, rodo akivaizdų nenorą bendradarbiauti, ieškoti abiems šalims tinkamo pagrįsto, logiško, proporcingo, teisingo ir teisėto sprendimo, pažeidžiant pamatinius ES teisės principus. Ieškinio dalis susijusi savanoriškai susietaja parama už gyvulius grindžiama tuo, kad komisija skirdama 5,5 milijonų eurų pataisą pažeidė reglamento 907/2014 12 straipsnio 8 dalį ir nesilaikė proporcingumo principo, nespręsdama dėl netitikties masto pažeidimo, pobūdžio ir sąjungai padarytos finansinės žalos pritaikė Lietuvai 10% fiksuoto dydžio pataisą. Nors Lietuvos institucijos pateikė skaičiavimus, kurie įrodo, kad 45% pieninių karvių produktyvumo duomenys esantis duomenų bazėje yra patikimi ir teisingi, kadangi komisija sutinka, jog didelė reikšmingos finansinės žalos rizika dėl trūkumų susijusių su paramos skirimo kriterijais patikromis nebuvo kilusi, todėl negalima daryti išvados, kad patikros buvo taikomas taip prastai ir taip retai, kad nustatant, ar mokėjimo prašymas yra pagrįstas, jos būtų neveiksmingos. Todėl Lietuvos valdžios institucijos mano, kad C kategorijai taikoma 10% fiksuoto dydžio pataisa yra taip pat neproporcinga. Taip pat atkreipimas dėmesys, kad taikinimo komitetas atidžiai išanalizavęs Lietuvos institucijų pateiktos argumentus išreiškė palankę nuomonę Lietuvos atžvilgių. Vietoj 10% fiksuoto dydžio pataisos siūlė skirti tik 2% fiksuoto dydžio pataisą. Komisija neatsižvelgė į taikinimo komiteto nuomonę. Lietuvos Respublikos institucijos jau pasinaudojo visomis ikiteisminėmis procedūromis, kurių metu ginčijo komisijos atlikto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimus, tyrimo išvadas. Vis dėlto komisija nesižvelgia į Lietuvos institucijų atliktus didžiausius įmanomus fondų nuostolių skaičiavimus ir nesumažino finansinės pataisos. Todėl toliau siekiant įrodyti, kad pataisos pritaikytos finansinės pataisos yra neproporcingos, turėtų būti kreipiamas į bendrąjį teismą. Teisės akto projektas yra suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Taip, trumpai būtų tiek.
Ačiū. Ar būtų kažkokių komentarų ar reakcijų, turint mintį, kad suderinta, tai nesitikėčiau, bet galbūt dar būtų paskutinės mintis. Jeigu ne, tai tada ar galim pritarti protokoliniam sprendimui? Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Tuomet antras klausimas dėl ES fondų lėšų numatytų 2014-2020 metų ES investicijų veiksmų programai įgyvendinti investavimo. Prašau, Gintarė.
Taip, tai turbūt tuoj jungs skaidrės ir galėsim pristatyti. Tai į sekantį skaidrį. Jeigu kalbant apie investuotas lėšas, kalbam apie praėjusią finansinę perspektyvą, kurios įgyvenimas baigėsi šiais metais, pagal Europos komisijos duomenis šiuo metu Lietuva yra pagal įsisavinimą lėšų pirmoje vietoje, tai yra 96% nuo Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą. Sekantį skaidrį. Investuota iš viso yra 92% lėšų. Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki šių metų Liepos 31 dienos projektams paskirstyta 7,4 milijardai eurų, tai yra 105% visų ES fondų lėšų, tai yra buvo leistas virš kontraktavimas. Įgyvendinant projektus iš viso investuota 6,5 milijardų eurų, tai yra 92% ES lėšų. Europos komisija iš viso deklaruota 6,4 milijardai eurų, tai yra 90%. Na ir didžiausia dalis skirtų lėšų tradiciškai yra investavusios socialinės apsaugos ir darbo 100%, švietimo mokslo ir sporto 98% ministerijos. Beveik visos ministerijos yra pasinaudojusios virš kontraktavimo galimybę ir sudariusios projektų sutarčių didesniai sumai nei numatyta lėšų. Sekantį skaidrį. Kalbant apie 23 metus, tai kas buvo suplanuota šiems metams, yra investuota 48% planuotų lėšų iš 930 milijonų numatytų eurų, 440 milijonai. Paprastai didžiausi mokėjimai tradiciškai būna antrąjį pusmetį, ypatingai infrastruktūriniuose projektuose, todėl šiuo metu mažiausius mokėjimus turinčių ministerijų žymesnį išmokėjimo padidėjimo teikimasi nuo rudens. Taip pat valdant projektų rizikas, didelės rizikos projektų skaičius ir jų rizikinga suma sumažėjo, todėl prognozuojama, kad projektai šiais metais generuos didesnius mokėjimus. Sekantis skaidrė. Na ir kalbant apie rizikingus projektus, kaip minėjau, bendra suma, kuri buvo rizikingų projektų pristatyta praeitą kartą, jinai sumažėjo. Rizikingų projektų vertė yra 280 milijonų eurų. Jeigu, tai yra 4% nuo viso Lietuvai skirto ES fondų finansavimo. Iš viso per laikotarpį įgyvendinsime beveik 26 tūkstančius projektų, iš kurių 24 tūkstančiai jau yra pabaigti. 2000 projektų šiuo metu dar įgyvendinami ir kaip minėjau, išlikus įgyvendinti projektų, 208 projektai priskiriami rizikingiems, iš bendros rizikingos sumos 233 milijonai eurų priskiriama dideliai rizikai, tai yra 107 vienetai, 33 milijonai eurų vidutiniai rizikai, 86 projektai ir 15 milijonų eurų sudaro projektai, 15 tokių, kuriems rizikos kyla dėl juose vykstančių teisminių ginčių. Pati bendra rizikingų projektų suma mažėja, ministerijos įgyvendina tuos pavedimus, kurie buvo padaryti protokoliniu nutarimu praeitą kartą ir na, atliekant periodinės projektų įgyvendimo rizikų peržiūras ir vertinimus ir taip pat įgyvendinant tuos siūlymus, kurie buvo pateikti, didelės rizikos suma iš 307 milijonų sumažėjo iki 233, vidutinės rizikos iš 171 milijono eurų iki 33 milijono eurų, tai yra 5 kartus sumažėjo, na ir ties mesančių projektų suma, kaip minėjau, 15 milijonų eurų. Na ir grafikė vaizduojamas rizikingos sumos pasiskirsimas pagal ministerijas ir jų administruojamose priemonėse esančias rizikas. Na ir jeigu žiūrint į susisiekimo ministeriją, tai turbūt pagrindinis projektas, didelės vertės projektas, kuris vis dar laikomas rizikingu, tai yra ruožo Kaišiadorys Klaipėda elektrifikavimas ir rizikinga suma sudaro 102,6 milijonai eurų, taip pat Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas beveik 7 milijonai eurų. Na ir siūlymai tradiciškai yra stebėti projektų įgyvendinimą ir užtikrinti jų pabaigimą nustatytais terminais, bei pareigoti projekto vykdytojus, užbaigti projektus nuo savomis lėšomis ir atitinkamai pakeisti projektų sutartis, priimti galutinius sprendimus dėl projekto apimčių mažinimo ar nutraukimo, jeigu matom, kad nespėsim pabaigti iki metų pabaigos. Na, o kalbant apie tą brangųjį susisiekimo ministerijos elektrifikavimo geležinkelio projektą, tai siūloma pateikti projekto pirmo etapo riziko valdymo planą, užtikrinti, kad būtų atliktas su projekto etapavimu susijęs projekto sutarties pakeitimas ir užtikrinti projekto antro etapo finansavimo nuo 2024 metų pradžios. Na ir detalūs projektų likmens siūlymai yra pateikiami ir ataskaitos priedė ir protokoliniam nutarime, kuris yra pateiktas ir pridėtas prie darbo atvarkės. Tai tiek.
Taip, ačiū. Tai viena vertus smagu, kad situacija aiškiai pagerėjo nuo praėjusios ataskaitos, bet dar nėra tobulybės ir laiko liko jau visai nedaug. Tai dabar kreipiuosi tas ministerijas, kuriom yra adresuoti siūlymai, ar dėl siūlymų yra kažkokių problemų, ar kažkokių kitų nuomonių, ar alternatyvių siūlymų. Prašau šiandien.
Tik komentarą nedidelį dėl tų rizikų. Mes iš tikrųjų labai nuodugniai ir vertinam rizikingus projektus. Mūsų gal ministerijos specifika yra ta, kad dėl ekonomikos ciklų verslas irgi keičia planus, atideda savo projektus, atsisako finansavimo ir na, tai buvo ar ne, COVID-ą turėjom ir panašiai, tai irgi atsispindi šitoje statistikoje.
Tai iš dalies tokius dalykus virš kontraktavimai padeda išspręsti ten, kur jie yra ir tada truputėlį turi daugiau erdvės tiesiog į tokius gyvenimo posūkius sureaguoti, bet žinoma, kad daug dalykų pakeliui nuo suplanavimo iki gyvendinimo keičiasi ir dėl to reikia kartais keisti iš eigos kai ką. Tai tiesiog, jeigu nematau, kad yra kažkokių kitų pastebėjimų dėl tų pasiūlymų, čia didžiausias klausimas, aišku, yra, nes iš esmės beveik pusė sumos yra vienas projektas, tai matyt, kad ministerijos įsivertins ir padarys, ką gali, kad maksimaliai išspaustumėm naudos iš šitų lėšų Lietuvai. Nematau kitų nuomonių, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta protokoliniam ir grįšim prie šito klausimo labiau į metų pabaigą jau. Tuomet posėdis. Ar posėdžio darbo atvarkiai kas nors turėtų pasiūlymų? Prašau, Gintarė.
Aš prašyčiau įtraukti papildomų klausimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 23 metų sausio 25 dienos nutarimo numeris 57 dėl 23 metų valstybės biudžeto asignavimo ir valstybės investicijų 23-25 metų programoje numatytų lėšų paskirstimo pakeitimo projektų. Projektas svarstytas tarp instituciniam pasitarime ir gana turbūt reiktų greitai įgyvendinti. Prašyčiau šiandien svarstyti.
Taip, tai čia kadangi pagal ministerijų pasiūlymus pačių, tai prezumuoju, kad yra suderinta ir tie pasiūlymai yra įtraukti, tai aš tada siūlyčiau ją dalį įtraukti, jeigu tinka. Aš yra techninis perskirstimas ir programų pagal pačių ministerijų siūlymus, tai tuomet ją dalį įtrauksim ir paskui B dalyje jau paliksim tik tai rimtus klausimus. Tai su šiuo papildymu siūlau tuomet pradėti nuo A dalies. Ir A dalyje pirmas klausimas dėl vyriausybės 2022 metų lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 1179 dėl karinės infrastruktūros reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Klausimų, pastabų, pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2014 metų rugsėjo 3 dienos nutarimo numeris 906 dėl privatizavimo komisijos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kokių nors čia pastabų ar kažkokių reakcijų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas. Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę indėlių ir investicijų draudimas į viešąją įstaigą, jos paskirimo įgyvendinti valstybės politiką indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje ir turto perdavimo formuojant viešosios įstaigos dalininkų kapitalą. Ar yra kokių nors čia klausimų, pasiūlymų, pastabų, reakcijų kitų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Ketvirtas klausimas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Ar kas nors norėtų paklausti ar pasisakyti? Nematau, kad norėtų. Siūlau pritarti nuomentarimui. Pritarta. Penktas klausimas. Dėl sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastabų dėl siūlomos išvados? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių pritarta. Šeštas klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Užuomaršų informavimas apie technines apžiūras ir draudimus. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau, kad norėtų. Siūlau pritarti siūlomą išvadai. Pritarta siūloma išvadai. Septintas klausimas dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar kokių nors būtų reakcijų čia? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl sporto įstatymo 2 ir 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl šios vyriausybės išvados? Nematau, kad turėtų. Siūlau pritarti tuomet šią išvadai. Pritarta. Devintas klausimas dėl baudžiamojo kodekso 182 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir sporto įstatymo 2 ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Vėlgi vyriausybės išvados Seimui. Ar turim kokių nors pastabų dėl šitų išvadų siūlomų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 52 prim straipsnio įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl vyriausybės išvados? Nematau, kad turėtų. Siūlau pritarti tuomet vyriausybės išvadai. Ir pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl krašto apsaugos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 32, 54, 59 straipsnio ir įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi kokių nors pastabų dėl šios siūlomos išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10, 11, 12, 14, 15, 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15 prim straipsnio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Nežinau, gal čia kas nors ką nors suprato. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui vaistinėse pardavinėti daiktus įvairius. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, siūlau pritarti išvadai, nepritarti projektam. Ir pritarta. Ir čia džiugia nata, labai ačiū visiems, kad tikrai nemažai čia išvadų Seimoje atiduosim ir man sekmadienį reikės mažiau gėdytis kampe. Dėl vyriausybės išvadų, tai pereinam prie 13 klausimo dėl lėšų skyrimo. Ar būtų kažkokių klausimų ar... Čia turbūt, kad nėra. Techninis klausimas, siūlau pritarti. Pritarta. Tuomet 14 klausimas, kurį ministrė paprašė įtraukti posėdį dėl vyriausybės 2023 metų sausio 25 dienos nutarimo numeris 57 dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimo ir valstybės investicijų 2023-2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstimo pakeitimo. Čia suderinta, kaip suprantu, ir pagal institucijų siūlymus, tai siūlau pritarti. Dalių diskusijų pritarta ir tuomet pereinam prie B dalies ir plačiau pristatytinų klausimų. Ir 14 klausimas yra biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo, valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 3, 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, sveikatos draudimo įstatymo 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, vietos savivaldos įstatymo 15, 35, 61, 66 straipsnių pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 186 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Gintarė.
Taip, tai iš šiuo siūlymu iš esmės yra įgyvendinamas reforminis veiksmas, kuris buvo numatytas ir vyriausybės programoje, taip pat yra susijęs ir su naujos kartos Lietuva plano įsipareigojimais, tai yra pereiti prie vidutinės trukmės planavimo sistemos. Jeigu iki šiol sudaromas vienų metų biudžetas, o kitų metų bendrėje asignavimai yra tvirtinami nutarimu Seimo, kuris vėliau gali būti kitais metais koreguojamas, tai šiuo metu yra įvedamos tam tikros taisyklės ir asignavimai, ir maksimalus, ir tarp asignavimų valdytojų yra paskirstomi 3 metams ir tokiu būdu galima užtikrinti ir aiškesnį įsivaizdavimą, kiek mūsų priimami sprendimai kainuos vidutinių laikotarpių, galima tvariau planuoti lėšas, užtikrinti tą fiskalinę drausmę vidutinių laikotarpių ir turbūt išvengti to, kas paprastai vyksta metų pabaigoje, tai tada tie asignavimai, kurie yra lieka metų pabaigoje, paprastai išleidami nebūtinai efektyviausiu būdu. Tai čia siūlome dalį tų asignavimų leisti persikelti į kitus metus ir tokiu būdu užtikrinti, kad efektyviau yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos. Na ir taip pat turbūt sutaupytume lėšų dėl pakartotinio finansavimo prašymo ir skirimo, tokiu būdu turėtume testinį finansavimą. Šiuo pakeitimu yra siūloma keisti keletas įstatymų, tai yra biudžeto sandaros įstatymo pakeitimas, nauja įstatymo redakcija būtų, taip pat valstybės socialinių fondų biudžeto sandaros įstatymo pakeitimas, sveikatos draudimo įstatymo pakeitimas, vietos savivaldos įstatymo pakeitimas bei administracinių nusižengimų kodekso 186 straipsnio pakeitimas. Kaip minėjau, ši reforma yra įrašyta į vyriausybės programą, tai yra sukurti ir įgyvendinti vidutinės trukmės biudžeto taisyklės bei naujos kartos Lietuva plano įsipareigojimuose. Kalbant apie turinį šios reformos, tai 3 metų ir metiniai rodikliai būtų tvirtinami vienu biudžeto patvirtinimo įstatymu, nuo 25 metų pradedant iki 27 būtų pirmas biudžetas, kuriuo tvirtinamos ir agreguotos asignavimų lubos, tai apima valstybės biudžetas, valdybių biudžetų, bendrą sumą, valstybės socialinius fondus bei privalomą sveikatos draudimą, tai yra būtų patvirtinami agreguoti asignavimai, kurie yra prognozuojami, kad bus per ateinančius 3 metus. Ir šiems biudžetams paskirtytos asignavimų lubos ir kokios naudos, kaip minėjau, tai yra sprendimai dėl biudžeto išlaidų priimami bent 3 metams, todėl dėrybose galimybė skirti koncentruotą dėmesį vyriausybės prioritetiniams klausimams, aiškios išlaidų lubos, tai yra, jūs patys žinosit, kiek finansų bus ateinančiais metais. Agreguotų lygių, ir tai užtikrinsim, kad būtų tvaresnė fiskalinė politika, tiek ir įstaigų lygių būtų užtikrintumas dėl finansavimo testinumo. Na ir kalbant apie tai, kaip po to būtų galima koreguoti tą priimtą biudžetą, nes natūralu 3 metai gana ilgas laikotarpis, tai jeigu kalbant apie bendrus asignavimus agreguotus, tai tarkim 2 ir 3 metų agreguoti asignavimų limitai galėtų būti keičiami tik tai susidarius išskirtiniams aplinkybėms ar paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją arba Seimui priemus diskrecinius sprendimus dėl pajamų didinimo arba mažinimo, tokiu atveju taip pat reikėtų turbūt koreguoti bendrus asignavimų limitus. Na ir atnaujinus ekonominės raidos scenarijų, jeigu matytume, kad pajamų projekcijų pokytis viršė 0,5% bendrojo vidaus produkto konkretiems metams, taip pat būtų galimos tam tikros korekcijos. Na ir pasikeitus vyriausybei, kadangi kiekviena vyriausybė natūralu ateina su savo prioritetais, per pirmos 2 kadencijos metus galėtų reikšmingai peržiūrėti turimą biudžetą, bet tik 1 kartą. Taip pat Lietuvos Respublikai planuojant gauti naujų Europos Sąjungos įplaukų, tai taip pat galima būtų koreguoti bendras asignavimų sumas, kurios yra numatytoms tiems biudžetams. jau Seimo patvirtintos antriesiems ir tretiesiems metams biudžetams ir institucijoms paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalis galėtų būti keičiamas. Tai ir tai, kas jau ne bendra asignavimų suma, bet tai, kas priskirta vienam ar kitam asignavimų valdytojui, galėtų būti keičiamos valstybės skolos įstatymui įgyvendinti arba keičiantis asignavimams, kurie yra indeksuojami arba automatiškai apskaičiuojami, arba keičiantis vyriausybės prioritetams, tačiau nekeičiant bendro agreguoto limito. Taip pat kaip kalbėjau apie perkelimą tarp vienų ir kitų metų, tai leidžiama perkelti dalį nepanaudotų lėšų. Jeigu kalbant apie pažangos lėšas, tai nedaugiau kaip 30% ankstaisiais metais patvirtintų pažangos lėšų, tai pačiai pažangos priemonė įgyvendinti, jeigu užtruko procesas, arba nedaugiau kaip 3% ankstaisiais metais patvirtintų testinės veiklos lėšų, skiriama esamiems sutartiniams įsipareigojimams ir nebaigties viešiesiems pirkimams vykdyti, kad būtų galima jos užbaigti ir nedaugiau kaip 3% galėtų persikelti į kitus metus. Na, o Europos Sąjungos lėšoms, kaip minėjau, išlieka ta pati tvarka kaip ir dabar, tai yra išlieka perkelimo taisyklės, kaip ir buvo iki šiol, galima persikelti visas sumas priklauso nuo įgyvendinimo laikotarpio. Taip pat tiek antriesiems, tiek tretiesiems metams būtų tam tikra dalis nepaskirstyto asignavimu, kadangi vis tiek tam tikra diskrecija ir reagavimas į esamą situaciją taip pat turi būti, tai antriesiems metams nemažiau kaip 2% visų asignavimų turėtų būti palikti, nepaskirstyti, tretiesiems metams nemažiau kaip 3%. Na ir, kaip minėjau, formuojama tvaresnė šalies fiskalinė politika, tikrai vadovaujamės geriausiais pavyzdžiais, kurie yra Europoje, taip pat vertinami ir valdomi priimti sprendimai ir įsipareigojimai bei įtaka vėlesnių metų biudžetams, nes matosi, koks poveikis bus ne tik tai šių metų biudžetui, nes kartais lėšos yra numatomos nuo metų vidurio ar nuo pabaigos, bet matyti, kiek jie persikils į ateinančius ir dar ateinančius metus, per 3 metų biudžetą matyti iš karto tos lėšos būtų priskiriamos ir matytume, kiek lieka tų lėšų einantiems laikotarpiams, taip pat asignavimų valdytojams didinamas finansavimo užtikrintumas vidutinių laikotarpių, jie žinotų, kad tie finansai bus numatyti ir tais, ir dar kitais, ir trečiais metais. Na ir kaip minėjau, sumažinama metų pabaigos išlaidavimo problema, kai stengiamas išleisti turimus asignavimus, kad jų neprarasti ir kitais metais, kad jų niekas šiukštų nenukirptų, tai galima bus persikelti tų užsilikusių pinigėlių dalį. Na ir buvo derinamas su įstaigomis šis įstatymas, buvo pateiktas vyriausybei, svarstytas tarp instituciniam pasitarime. Na ir planuojam artimiausių metų pateikti Seimui ir tuomet priimti įgyvendinančius teisės aktus, juos suderinti, priimti per ateinančių metų pirmą ketvirtį. Na ir jau tuomet 25 metų biudžetas būtų rengiamas pagal naujas taisyklės, tai yra būtų rengiamas 25, 26 ir 27 metų biudžetas. Dėkui.
Taip, tai ar yra dar kažkokių likusių klausimų ar pastebėjimų ar reakcijų į patį projektą? Nematau. Suderinta tarp institucinių lygių. Tai tuomet ar galim pritarti ir teikti Seimui šitą paketą? Pritariam ir teikiam Seimui ir tikėkimės geriausio, kad viena vertus nebus pinigų deginimo metų pabaigoje, bet kartais tas deginimas jisai atsitinka ir dėl to, kad procedūros užsitęsia kažkokie kiti dalykai, tai kai bus galimybė tą nusikelti ir taip neforsuoti, tai matyt, kad bus galimybė kažkam kokybiškiau savo darbą padaryti, negu kad kartais jis yra padaromas, kad neduok dieve, nei vienas euras negrįžtų į biudžetą. Tai pritarta tada šitam įstatymų paketui ir kitas įstatymų paketas baudžiamo kodekso 7, 8, 13, 18, 25, 27 ir kitų straipsnių pakeitimo bei kodekso papildymo 5 prim, 40 prim, 58 prim, 70.5, 72.6, 72.7, 72.8 ir 72.9 straipsniais įstatymo ir baudžiamojo proceso kodekso 53, 217, 307, 338, 357, 392 ir 405 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 357 prim straipsnio įstatymo projektų. Prašau, Evelina Dobrovolska.
Dėkuoju už galimybę pristatyti įstatymo projektus, jei siekiame sistemiškai peržiūrėti baudžiamojo kodekso bendrąją dalį, būtent įvertinti baudžiamosios politikos pagristumo, proporcingumo ir veiksmingumo. Pirmino kolegos, kad yra tistinis darbas, pirmoje dalį specialiosios dalies esame jau pateikę Seimo ir Seimas yra priėmęs. Šiuo metu mes kalbam būtent apie bendrąją dalį. Taip pat šiuo projektu mes įgyvendiname ir vyriausybės suplanuotą priemonę, tai yra atlikti būsimų taikymo reglamentavimo kompleksinę analizę ir sisteminę peržiūrą. Atitinkamai norėčiau akcentuoti pagrindinės dalis, kurios yra keičiamos ir siūloma aptarti, tai yra tikslinamos baudžiamo įstatymo nuostatos susijusios su baudžiamosios atsakomybės realizavimo juridinio asmenų atžvilgių. Dažnai girdime tiek žiniasklaidą, tiek kalbama apie tai, kad tais atvejais, kai juridinė asmenis padaro nusikalstamas veikas, galimos skirti bausmės yra neproporcingos, neužtikrina teisingumo jausmo, taip pat uždėtos lubos dėl baudos dydžio, ypatingai jeigu juridinė asmenis yra pelningi, na, neatitinka teisingumo lūkesčio, tai atitinkama yra siūloma, kad skiriamos bausmės baudos dydis siejamos būtų su atitinkamais metais gautomis pajamomis, kurių pajamos per metus, jeigu viršytų 15 milijonų eurų, būtų skiriama nuo 3 iki 15% metinių pajamų bauda, kitaip sakant, būtų surišta tiesiogiai su įmonės pilningumu. Taip pat įtvirtinamos naujas baudžiamojo poveikio priemonės tik juridiniams asmenims. Ne tik visuomenė naudingi darbai arba draudimus juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, gauti paramą, subsidiją ar dotaciją bei draudimus reorganizuotis. Taip pat nuosprendžia dėl juridinio asmens padarytos sunkaus ir labai sunkus nusikaltimo privalomai būtų skelbiami per visuomenės informavimo priemonę. Šiai dieną šita pareiga neegzistuoja tik atskirais nusikaltimais tokia pareiga ir esame tikrai, kad viešumas taip pat užtikrintų pasiekti bausmės tikslų. Įtvirtinami bausmės skirimo tik juridiniam asmeniui ypatumai, išplečiama galimybė uždrausti juridiniam asmeniui dalyvauti tam tikrose sandoriuose, panaikinti veiklos, kurioje vykdant buvo padaryta nusikalstama veika licencijas ir leidimus. Taip pat keičiami atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ar baudžiamo atsakomybės šalinčių aplinkybių institutai, tai yra išplečiamos galimybės atleisti asmenis nuo baudžiamosios atsakomybės bei taikyti baudžiamo atsakomybės šalinčias aplinkybės, numatoma, kad pagal laidavimą negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pavojingas recidivistas, taip pat 3 metus asmeniui, kuriam buvo taikytas laidavimas, kuris anksčiau jau buvo atleistas pagal laidavimą. Taip pat siūlome keisti baudžiamojo poveikio priemonių skirtų fiziniams asmenims sistemą. Tai yra išplečiamos įpareigojimo dalyvauti smurtinė elgesio keičiamose programuose, nepriklausomai nuo to, ar nukentėjęs asmuo yra šeimos narys ar artimasis giminaitis. Taip pat siūloma papildomas baudžiamojo įstatymo naują poveikio priemonę, tai yra įtvirtinti galimybę teismų įpareigoti asmenį dalyvauti su priklausomybės lygų gydymo susijusiose programuose. Šiai dienai tokios nuostatos baudžiamosios kodeksas neturi. Tai, ką mes matom, kai kurie nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai yra tiesiogiai sąlygumi arba leidimi būtent priklausomybės lygų, todėl baudžiamo poveikio priemonės, kurios būtų taiklios, yra reikalingos. Taip pat yra įtvirtinama galimybė kartu su bausme skirti visas baudžiamojo poveikio priemonės, kitaip sakant, kompleksiškai. Nepilnamečio baudžiamosios atsakomybės nuostatos sistemiškai suderinamos su kitomis bendrosios dalies nuostatomis, tai yra numatoma, kad asmenys nuo 14 metų papildomai galėtų atsakyti už privertimą lytiškai santykiauti, neteisėtą disponavimą narkotikinėmis medžiagomis, kai yra tikslas platinti, šiai dienai šitą ribą nustatoma nuo 16 metų. Taip pat yra keičiama baudžiamo įstatymo normų susijusios su bausmės bei jos skirimo taisyklių pakeitimo, tai yra subalansuojamas bausmių keitimo taisyklės, įtvirtinam teismo diskreciją dėl intensyvios priežiūros skirimo atidedant bausmę, kai bausmės skirimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui, numatoma galimybė paskirti bausmės vykdymo atidėjimą, išskyrus labai sunkių nusikaltimo atvejus. Taip pat atsisakoma automatinio pripažinimo recidivisto galimybės, teismas individualiai turėtų tai vertinti. Šie įstatymo pakeitimai yra aptarti tiek su teisės akademiniu pasauliu, tiek su praktikais, su prokuratūra suderinta su ministerijomis. Esu tikra, kad šitas projektas tikėtina bus pakankamai ilgai seime nagrinėjamas, bet šitas pokytis leistų mums galutinai subalansuoti baudžiamą mūsų politiką ir ypatingai atliepti ir visuomenės lūkestį, kad ir juridinė asmenys galėtų turėti proporcingą baudžiamą atsakomybę, o ne simbolinės būdas tada, kai tai yra numatoma įstatymuose. Tai siūlyčiau pritarti.
Ačiū. Ar būtų norinčių paklausti? Nematau norinčių paklausti, tai prezumuoju, kad projektai yra suderinti ir tuomet klausiu, ar galėtumėm pritarti ir teikti Seimui, nes čia yra įtraukta į rudens sesijos darbų programą šitas paketas. Tai irgi nematau kitų nuomonių, vadinasi, pritarėm ir teikiame Seimui. Ir tuo būdu darbotvarkę posėdžio baigiam. Ačiū.